сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сибирдәге хәбәрчебез Гөлнур Вәлишина Төмәндә татар яшьләр Сабантуе уңышлы узды дин. Аның бу турдагы мәкаләсе Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Татар яшьләр Сабантуе Төмәндә беренче тапкыр үткәрелде. Мәкалә белән Майлалан таныштыра.
Төмән өлкәсенең яш буын татар яшьләре иҗтимагый оешмасы 27 июньнән 1 июльгә кадәр Исәт районының Югары Егәнле авылы янындагы табигать кучагында чатырлардан торган җәйләү оештырырга ниятләгән иде. Тик бу эшкә яңгыр комачаулады. Алай да программада каралган телне мәдәниятне үстерү, яшьләр оешмалары эше, ислам турында сөйләшү, спорт ярышлары, авыл яшьләре Сабан туен үткәрү, Татарстаннан килгән артистлар, бөтен дөнья татар яшьләре форумы әгъзалары эшләре белән танышу, бергәләшеп дискотека үткәрү чаралары булды. Казанга 5-нче бөтен дөнья яшьләр җыенына барырга лаеклар да барланды. Исәт районының Югары Егәнле авылы янындагы төз наратлар белән әйләндереп алынган аланлыкта Сабан туйга күп кенә халык җыелган иде. Аланлыкта үткән Сабан туйлар хәзер аз. Алар шәһәрләрдә яисә район үзәкләрендә зур стадионнарда уздырыла. Милли үзенчәлекләр югала бара. Бу Сабантуй бигрәк тә 2 елдан бирле милли бәйрәмебезне күрмәгән райондагы бердәнбер татар авылы өчен шатлыклы көн булды. Район җитәкчеләре әле бу чарага аяк терәп каршы торалар. Үзебез үткәрәбез яисә Сабантуй исемен алып ташлагыз диләр. Яш буын җитәкчесе Фәрит Корманов тырышлыгы таләпчәнлеге белән генә куйган планнар тормышка аша. Улысы кешесе милли уеннарда катнашып бүләкләр алып, Казаннан килгән яш җырчылар Рифат Хөсниярев һәм Айгел Рәхимова, күрше Ялутыр районы авыл үзешчәннәре төмән артистлары җырларын тыңлап, биюләрен тамаша кылып, рәхәтләнеп күңел ачты. Абдулла Байдулин бигрәк тә актив булып чыкты. Бер карасаң атта да чаба, аннары багана башына менеп китә. Ул арада аны сәхнәгә җырларга да чакыралар. Әби, менә мин тагын бүләк алдым дип Данил исемле малай Казан кунаклары алып килгән Абдулла Тукайның 3 телдә чыгарылган шигырьләр җыентыгы һәм мультфильмнар белән дискта алды. Югары Егәнле хакимияте һәм район татар милли мәдәни автономиясе оештыру ягын кайгыртса, Фәрит спонсорлар тапты. Өлкә татар конгрессы, шик сакчылары, ватрушкин, пепси оешмалары белән бергә авылның кибет хуҗалары, торак коммуналь оешмасы, эшмәкәрләр дә булышты. Тләүчеләргә кыздырма пеште, ватрушкин оешмасы тәмле милли ашлар да алып килгән иде. Яш буынның иң активлары, булышучылар, җиңүчеләр оешманың рәхмәт хаты, дипломы, истәлекле бүләкләрен алды. Кишен яшьләр кичке уенга җыелды. Рәхмәт Фәриткә, нинди әйбәт Сабантуй әзерләгән безгә. Тирә-яктан туганнар, дуслар җыелган, сөйләштек туйганчы. Аякларым авырса да, мондый көнне өйдә утырып буламыни соң. Оныгымның шатланганын күрсәгез дип кабат-кабат килеп әйтте Рабига апа. Озак еллар район мәдәният идарәсендә эшләгән, үзе дә дистәләгән Сабан туйлары оештырган Нәсимә Зыкова бу авылдан гади шул ук вакытта эшкерсез мондый Сабан туйны күргәнем булмады. Ул ничә гасырлардан бирле татарның бердәмлеге символы, мәдәни казанышларын, җитезлеген, көчен күрсәтү урыны булып кала килә дип сөйләде. Шулай ук Тубыл шәһәрендә дә әле күптән түгел генә милли бәйрәм Сабан туй үтте. Ел дәвамында көтеп алынган Сабан туй шәһәрдә яшәүче милләттәшләребезне, кунакларны Тубылның Александр бакчасына җиде. Бәйрәм тантанасына Тубыл мәчете имамы Ибраһим Сухов фатиха бирде. Тамашачыларны, кунакларны шәһәр татар милли мәдәни автономиясе җитәкчесе Фәурия Шәрипова котлады. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның котлау хатын Данил Ибраһимов укыды. Бүләкләрен тапшырды. Быелгы бәйрәмдә Татарстанның халык артисты Хәмдуна Тимергалиева, яр җырчылар Илһам Шәриф, Шулпан Әхмәтҗанова, Төмән Тубыл мәдәният үзәкләре җырчылары, биючеләре катнашты. Ел саен Тубыл шәһәрендә үткәрелгән милли бәйрәмебез җыелган халык саны белән шаккаттыра. Быел да мәйданда алма төшәр урын булмады. Халкыбыз бакча эшләрен тәмамлап, мәшәкатьләрен онытып, татар җырларын тыңлап, биюләрен карап, спорт ярышларында милли уйыннарда катнашып күңелле ял итте. Тубыл шәһәре Сабантуй эчтәлек ягыннан елдан ел байы милли бәйрәмебезгә тагын бер күркәм юла Арангул батыр спорт ярышын үткәрү традициягә керде. Төмән өлкәсенең күренекле җырчылары, сөяктән кырып хәдия ясау осталары, спортчылар Хәсән Хөсәен Арангуловлар җитәкчелегендә оештырылган бәйгедә шәһәрнең яшь һәм танылган спортчылары да катнашты.
Төмән өлкәсендә узган бу бәйрәмнәрдән рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кереп карый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.